Intervija tev.
9:11 minūtes tu klausies ar Radio Teo. Mums ir liels prieks šeit Radio Teo studijā sveikt grupu Music, Marats un Emils šeit. Čau!
Labs rīt, labs rīt.
Nu, esat ieradušies ar jaunu skaņdarbu, jaunumiem, es teiktu tā, visās frontēs, jo jauna dziesma, albums un koncerts. Nu, tas ir trio.
Jā, jā, un jauns gads arī.
Un jauns gads.
Jā,
jā, jā, mums tieši ar Marat Lejā satikāmies, izkāpam no mašīnām. Es saku, ka man ir tāda šodien tāda svētku dienas sajūta, sen gaidīts notikums un beidzot tas viss iet gaisā.
Mm-hmm.
Tā kā jā, jauna dziesma, jauns singles, pirmais singles no gaidāmā albuma, mm-hmm. mākslas darbs.
Mm-hmm. Jā.
Un, protams,
tas gan jā. Nav par dziesmu.
Ko jau tu nezini, ja?
Jā, tieši tā.
Kā tieši tā. Sajūtīs ar šo dziesmu. Jā.
Bet jā, top jauns albumiņš, viss vēl ir procesā, bet māja beigās būs albumiņš un tad jau lielais koncerts.
15 gadi jums kopā. Un nu, kādas ir... Nu, kāda ir šobrīd tā komunikācija jūsu starpā un kā jūs atceraties, kā jūs varbūt nu, sākāt, kā jūs rakstījāt dziesmas abrakadabra, ja, nu, un tagad jauni hīti top, vai jūs tos rakstat savādāk?
Nu, nē, tādā radošajā pa lielam viss ir tā patām, sēž savā kantorī, ieracies un rakstu.
Tikai kantors ir uzlabojies, jo es atceros, kad mēs rakstījām abrakadabru, tad mēs pie Marat mājās lielā istabā bijām uzbūvējuši no segām tā tādu bunkuru.
Telti.
Telti, kurā es līdu iekšā.
Pirti,
nu, reāli, pirti, kad mēs līdām iekšā. Jā, tas bija vēl tieši tā karsta vasara, kurā es ielīdu mēģinājumu, iznāca ārā pilnīgi slabš. Nu, tā kā šīs lietas ir mainījušās, jā, kantors ir krietni zolīdāks un palicis.
Emils izlien ārā tāds nosvīdzis, saka, Marat, man liekas, ka šis bija labi, kā tev likās.
Nē, tur bija otrādāk, es teicu, Marat, varbūt, ka tu pats varbūt grib viņu dziedāt tomēr tālāk.
Nu, un cik sviedrus sanāca izliet šo skaņdarbu radot, varbūt, nu, noteikti, ka
nu, jā, mums ir kondicionieris. Jā, ir kondīši, iekšā, tā kā...
Zem sēgs.
Viss joprojām top zem telts.
Uz sama veidi, jā.
Patiesībā tas tekstiņš, tas mākslas darbs jau kādu brīdi jau kaut kur rotēja galvā, bet līdz tam finišam, līdz dziesmai nebija nonācis, un šeit kaut kā sanāca, jā. Uh-huh.
Par, noteikti par koncertu, par datumu, un pašu albumu vēl parunāsim pēc skaņdarba, bet tagad lūdzu atklājiet kaut kādu, nu labi, mēs te smējamies par telti Marat mājās, bet kas ir tāds nezināms fakts, ko jūs par šo dziesmu varētu atklāt, ko klausītāji klausoties, nu, ausīgāk, uzmanīgāk ieklausoties, es tagad zinātu.
Vai, interesants fakts. Nu, ļoti interesanta ģitāra tur skan.
Jo?
Jo viņš spēlē, jo ir iespēlējis, nu, ļoti talantīgs.
Slavens.
Slavens arī, teiksim, Uldis Beitiņš. Un mēs jau ar viņu jau ilgi strādājam, viņš jau spēlē visos mūsu dzīvajos koncertos. Un, jā, nu, ģitāra ir viņa darbs.
Ok, labi. Dāmas un kungi, jūsu uzmanībai Music, mākslas darbs.
Kā siltuma sauja pēc augstākās ziemas, kā fēniks pēc kaujas uz vistumšākās sielas, kā trūkstošā elpa, kad krūtīs vien pelni, kā likteļa telma, kad strīdās dievi un pelni. Kā slicēs pēdējā liesma, deg freona jūrā, kā dvēseles dziesma, kas dejo nolaistās, kā sirds pilnā drosmes, kas krīt pirms zaudētas kaujas. Jā, kāds, jā, kāds saka tev nesanāks, cīnīt tas ir vārds.
solēm vietā tik ūdens. Es atnācu tikai uz brīdi, bet liktenis izraksta klīti. Trepes uz debesīm vai, krāteri zemēm uz gāju. Neticu karam, es pamieru vārdēju, visu pa plauktiem saliks laiks. Zem gāja man debesis rudens, solēm vietā tik ūdens. Ar ilgu klusumu pulēts, kas ēnā gadiem ir būvēts. Nē, 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 es nebūšu statistos. Lidošu augstāk, tikai lai sasistos.
Jā, kāds, jā, kāds, saka, tev nesanāks. Zini, tas ir fārs, tu esi mākslas darbs. Jā, kāds, jā, kāds, saka, tevi gaismas maz. Zini, tas ir fārs, tu esi mākslas darbs.
Un 18 minūtes dzirdējāt mjūzīku jauno skaņdarbu mākslas darbs. Apsveicu Džeki, arī sveiciens Uldim. Eleganti skanē ģitāra.
Paldies. Paldies. Jā.
Nu, jūsu lielais notikums gaidāms ir vasarā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Cik ilgu laiku jau jūs jau šobrīd esat jau kādā gatavošanās stadijā?
Pārvākušies uz Siguldu.
Jau teltis uzcāluši.
Sniegu tīram.
Jā. Viss procesā, protams, viss procesā, bet jā, liels notikums. Mums būsim zem zvaigžņotām debesīm skaistā vietā ar lielisku tādu auru un emociju, tā kā visus gaidīsim ciemos 6. jūlijā. Mm-hmm, būs jauki.
Un nu, skaņdarbi jau droši vien no visām 15 gadu plejādes.
Protams, bet arī pirms tā koncerta iznāks jaunais albums. Mm-hmm. Sestais mūsu albumiņš. Tā kā būs arī jaunumi, būs interesanti.
Mm-hmm. Tā kā mēs nāksim vēl ciemos.
Droši.
Ļoti. Nāksim vēl ciemos.
Jūs atnākat arī kādreiz tā patās.
Arī kafiju padzert.
Jā, arī garām skrienot.
Jā.
Čaļi, mums liels prieks jūs uzņemt šeit. Mēs jau te pirms tam tieši runājām arī par mūsu radio tev spēli, kas tev skan, kur tieši nereti liek mūsu, mēs liekam klausītājiem minēt dažādas mākslinieks un tostarp arī pašmāju. Un jūsu apvienību atpazīst, nu es teiktu, 98% gadījumu.
Jā. Nu skan lieliski.
Jā, tā kā lieliski. Jums tikai un vienīgi vēl nākamos albumus, nākamos singlus, hitus, kurus mums prieks būs atskaņot un klausītājiem klausīties.
Jā, un pirms mēs vēl sakam čau, te ir ziņa no mūsu klausītājiem, arī Mārcis saka, ka šī jaunā dziesma vienkārši bombās. Viņam ļoti patīk.
Forši, paldies.
Tā kā būs sanācis labs uz mākslas.
Var arī iet YouTube klipiņu noskatīties, arī centāmies, arī forši sanācis.
Un Mārci, tu te vienkārši nekavējies, jā? Rezervē jau datumu.
Jā, 6. jūlijs. Gadā.
Siguldā. Tiekamies.
Čau, paldies.
Čau.
Dzīves stila. Radio. Radio tev.